Ватикан. Тут подадзена да ведама малітоўныя намеры папы Бенедыкта XVI на месяц люты. У лютым, згодна з агульным місійным намерам папы, мы молімся за тое, каб міжнародная супольнасць штораз лепш усведамляла сабе, што яе абавязкам з'яўляецца тое, каб як найхутчэй пакласці канец гандлю людзьмі. Каментарыям ёсць тое, што папа Ян Павал II напісаў 4 гады таму назад да ўдзельнікаў канферэнцыі на гэтую тэму ў папскім Грэгарыянскім універсітэце. Памёршы папа прыпомніў тады, што ўжо другі Ватыканскі сабор у душпастырскай канстытуцыі аб касцёле ў сучасным свеце скрытыкаваў такія з'явішчы як няволя, прастытуцыя, гандаль жанчынамі і моладзю, нявольніцкая праца. Назваў гэта ганьбаю, якая затрувае чалавечую цывілізацыю і зневажае Бога. Трывожны ўзрост гандлю людзьмі спалучаецца з працэсам глабалізацыі. Асаблівую трывогу збуджае сексуальнае выкарыстоўванне жанчын і дзяцей. Міжнародная супольнасць павінна прымяніць паспяховыя сродкі перамагання гэтай ганебнай з'явы, карання тых, якія яе прымяняюць, і рэабілітаваць ейныя ахвяры. Святейший отец доручая так само миссийный намер на теперашний месяц. У им заохвочивая до молитвы, каб верники, светские особы у миссийных краинах отчували потребу служения уластной краине, так само через, что раз большее, за ангажование публичное громадское житё. Автором комментария з'являється митрополит городу Сеуль. Арцыбіскуп Ніколас Інсук звяртае ўвагу, што каб абвяшчаць прыказанне любові, трэба дзейнічаць у карысць сапраўднага поступу чалавека. Гэта спецыфічная задача вернікаў свецкіх асоб, якія, на жаль, у місійных краінах замала ангажуюцца ў грамадска-палітычнае жыццё. Мітрапаліт каранскай сталіцы падкрэслівае, што свецкія асобы трэба заахвочваць да такога заангажавання. Прыводзіць словы цяперашняга папы Бенедыкта XVI, якія ён высказаў 17 снежня 2005 году да польскіх біскупаў. Касцёл павінен дапамагаць палітыкам ва ўсведамленні іхняе ўласнай хрысціянскай тоеснасці і паўсюдных маральных вартасцяў, якія ўкаранёныя ў чалавечай натуры. Яны павінны намагацца уводзіць іх да цывільнага заканадаўства. Мусяць мець на ўвазе суіснаванне, якое шануе чалавека ў кожным памеры. Арцыбіскуп Сеулю звяртае ўвагу на ролю грамадскай навукі касцёла в адукацыі, фармацыі католікаў, якія заангажаваныя в публічным жыцці.